Nomenklatura estara se izvodi iz karboksilnih kiselina uz sufiks estar. Naprimjer, 4-hidroksi-7-okso-okt-2-enska kiselina metil estar ili alternativno metil 4-hidroksi-7-okso-okt-2-en-oat. Prvi način imenovanja je jasniji, ali su oba jednako pravilna. Ukoliko su u molekulu prisutne i karboksilne kiseline i estarska grupa se posmatra kao složena jer ima niži prioritet od karboksilne kiseline. Dakle, na primjer, 8-etoksi, 8-okso, oktanska kiselina.